እዚኩም ዝልከሎ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓፋር ዋን ውልቀ መላኽቲ ሓሊፉ እዩ ዝበሉ ገለ መንእሰያት ዓፋር ፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ክልል ዝፈፀሙ መግሃስቲ መሰኣዊ መሰላት ጠጠው የብል ክብሉ ሓቲቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልል ካብ ዝመያየጡ ግዜ ንድሓር ንዕኦም ጥርዓን ዘቕረቡ መንእሰያት ምእሳርን ምፍርራሕን ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣሎ። ካብቲ ምይፅ ዝተረኽቡ መንግስቲ እቲ ክልል ዝመረፆም ደገፍቱን ካድረታቱን ጥራይ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ዓፋርን ገለ መንእስያት እቲ ክልልን ምስትሕሓር ዝጀመረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ከባቢ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋን ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወከልቲ ህዝቢ እቲ ክልልን ናብቲ ኣዳራሽ ዝኣተዉ ሰባት ብመንግስቲ እቲ ክልል ዝተመርፁን ፀገምቲ ሕብረተሰብ ዘየንፀባርቑን እዮም ዝበሉ ገለ መንእስያት ቅሬትኦም ኣቕሪቦም እዮም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳማራ ማሕበረሰብ ንግድን ካልኦትን ኣባላት ማሕበረሰብን ዝተዋፅኡቶም መንእስያት መሓዙቶም ኣብታ ዕለት ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም መንእስያት ኣብ ቀረባ ተፈቲሖም ኣለው፣ ግን ኣብ ክንደኦም ካልኦት መንእስያት ከም ዝተኣስሩ እቶም መንእስያት ይገልፁ። እቶም 15 መንእስያት ዝተኣስሩ ኣብቲ ክልል ዝፍፀሙ በደላት ጥርዓን ንምቕራብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ምምፅኦም ዝተተሓሓዘ ምዃኑ መሓመድ ኣሚን ዝተባሃለ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊፁ ኣሎ።
ሰሞኑ ምክንያት ብዋነኝነት ወጣቱ ድምፁ ለማ
እዚ ናይ ሎም ቅነ ምክንያት እቲ ቀንዲ እቲ መንእሰይ ድምፁ ከስምዕ ኢሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈትን ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓናትን ቅሬትኡን ከቕርብ ምስ ሓቢሩ ዝመፀ ሓደ መንእሰይን ብፆትን እዮም ኣሲሮም።
ምስ ዓበይቲ ዓዲ ብምዃን ክሳብ 30 ገለን ንኸውን ሰባት ኢና መፂና ዝበለ መሓመድ ኣሚን ምስ ተመልሱ ኣብ ሰመራን ከባቢኣን ዝርከቡ መንእስያት ምፍርራህ ኣጋጢሞም ኣሎ። ግን ዞባ 4 ማለት ማእኸላዊ ዞባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ መንእሰይ ምስ ኣዕሩኽቱ ተኣሲሩ ኣሎ። በብሓደ እናወሰዱ እውን ምድብዳብን ምፍርራህን ይፍፀሞም ኣሎ ኢሉ ኣሎም። መጀመርያ ዝተኣስሩ 24 ክኾኑ ከለዉ ሰንበት 6 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለው። እቶም ዝተኣስሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንጥራሓን ዝመፁ ጥራይ ዘይኮነስ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለዎም ዝበሃሉ እውን እዩ ዝበለ መንእሰይ መሓመድ ኣሚን። ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ፀገም እቶም ኣብ መሪሕነት ዘለው ምስ ዝነበረ ስርዓት ተላሚዶም ሓቢሮም ዘለው ምስ ሓድሽ ለውጢ ንምኻድ ድልዋት ዘይኮኑን እዮም ይብል።
ዝነበረው ነገር መኖር ይበቃል፣ ከዚ በኋላ ይበቃል። ስለዚ
በቲ ዝነበረ ነገር ምንባር ይኣክል ድሕሪ ዘግም ይኣክል። ስለዚ መንእሰይ ክልል ዓፋር ከምቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ለውጢ ዝናፍቕ እዩ። ስለዚ ንሕና መንእሰያት ስለ ዘፈራርሑና፣ ስለ ዝኣሰሩና፣ ስለ ዝደብደቡናን ጠጠው ዝብል ኣይኮነን።
ካልእ መንእሰይ ከዓ ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገለፁ መንእሰያት እውን ብመንግስቲ እቲ ክልል ይእሰሩን ይፈራርሑን ኣለው ኢሉ ኣሎ። እቶም መንእሰያት ንዘቕረቦ ጥርዓንን ቅሬታን ርእቶም ምምሕዳር ክልል ዓፋር ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኢሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።